Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Velkommen til dagens program, som skal handle om noget, som jeg tror, vi alle sammen gør, alle os voksne, og som alle børn, vi omgås, i hvert fald har oplevet os gøre. Det er noget, vi alle sammen hader. Voksne hader det, børnene hader det, selvom det faktisk også kan være, måske kan det også være lidt rart en gang imellem, men det vender vi tilbage til. Det, vi skal tale om, det er at skælde ud. Fordi jeg har to gæster i studiet, som har skrevet en bog om, hvad vi skal gøre i stedet for at skælde ud. Fordi de mener faktisk, at vi skal helt lade være med at skælde ud. Og faktisk så er det sådan, at cirka hver fjerde barn oplever, at de tit får skæld ud af de voksne i børnehaven. Og det er jo så sikkert endnu flere derhjemme, der oplever, at de får skæld ud. Vi har alle sammen skældt ud. Vi skælder alle sammen ud. Men nu skal vi prøve sammen her en time at tale om, hvordan vi kan gøre det noget mindre. Måske endda helt lade være. Spørgsmålet er så, hvad man skal gøre i stedet for. Men det vil jeg spørge mine gæster om i dag. Så jeg vil godt byde velkommen til Erik Sisgaard.
Tak.
Børneforsker.
Ja.
Gennem mange år.
Det må man sige.
Det må man sige. Og du har også været med her i programmet før. Velkommen.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Christina Abildgaard.
Mange tak.
Du er pædagog, og så er du noget, der hedder Martimeo Supervisor.
Ja.
Og bare, altså jeg har jo googlet Martimeo, for jeg vidste faktisk ikke, hvad det var. Men jeg tænker på, om du lige vil forklare nu for lytternes skyld, hvad er Martimeo? Hvad går du ud på?
Martimeo, det er en måde at se på mennesker på til at starte med. Altså nogle mennesker, der gør det bedste, de kan med den viden og de ressourcer, der er til stede. Og så selve Martimeo-metoden, det er, hvor man videofilmer hverdagssekvenser og kigger på, hvad er det egentlig i virkeligheden, der sker i samspillet, som vi nogle gange overser i farten. Og så på video kan vi finde ud af, hvad er det, der skal til for at forbedre relationen, for at forbedre samspillet og hjælpe et barn, der måske er i klemme i aftensmaden, hvor det tid ender i skæld ud, for eksempel. Mm. Hvad er det, barnet egentlig fortæller, der er brug for hjælp til, som vi overser? Og så hjælper jeg for eksempel forældrene med at se lige det her. Det er det her, du skal gøre. Barnets vej selv har lov til at vælge, hvad det vil have af det, der står på bordet, for eksempel.
Mm.
Og det kan man bruge metoden til.
Og hvad betyder Martimeo?
Martimeo, det er latin, og betyder ved egen kraft.
Okay.
Og det henviser til, at vi alle sammen har de potentiale til at udvikle os, som vi har brug for.
Og altså også børnene?
Også børnene.
Ja, i den grad børnene måske.
Også de voksne.
Ja, også de voksne. Godt. Og så har jeg pædagog Sanne Lundhed Poulsen med på telefon.
Ja, hej.
Hej. Velkommen.
Tak.
Hvor er det, du er pædagog henne?
Det er jeg på Amager.
Det er du på Amager?
Mm. Ja. I en, det man kalder for en basisgruppe. Det er en gruppe for børn med særlige behov.
Ja. Ja. Og hvad er det for nogle særlige behov, de børn har?
Det kan være alt fra autisme, ADHD, spastisk lammelse. Vi har også nogle med mental retardering. Det er meget bredt, hvad vi har. Ja.
Okay, godt. Tak fordi du vil være med.
Ja.
Erik og Christina har skrevet en bog, der handler om, at vi skal holde op med at skælde ud. På bogens cover, der står et citat fra en pige på 5 år. Og hun siger, at skælde ud er som at blive slået med ord. Eller at blive skældt ud er som at blive slået med ord. Hvad betyder det, vil jeg så spørge Erik og Christina om? Hvad er det, hun siger, pigen, når hun siger det?
Hun siger, at skælde ud, det er straf. På samme måde som fysisk straf, så man kan skelne mellem fysisk straf og blive slået, og så verbal straf og blive skældt ud.
Mm-hmm.
Og forskellige andre strafformer at blive smidt ud, sat i skammekrog, sådan noget.
Mm.
Men altså, de to hovedformer, det er fysisk straf og verbal straf. Og der er der en tendens til hos os, at vi synes, at verbal straf skældt ud, det er ligesom lidt mere acceptabelt end fysisk straf.
Mm.
Ikke så slemt. Og der har vi nok ikke ret. Altså børn synes i hvert fald, at det er lige så slemt at blive skældt ud. Og de undersøgelser, man har lavet af det i udlandet, de tyder også på, at det er begge dele er temmelig skadeligt.
Mm.
men måske har skæld ud, hvis det er hyppig og vedvarende skæld ud. De mest langtrækkende virkninger. Men kort sagt kan man sige, at der er ingen grund til at tro, at det ene skulle være væsentligt bedre end det andet. Men det så at se på det som noget kritisabelt, sådan som vi gør, jeg er ikke sikker på, at vi helt vil sige, som du sagde før, at vi vil have, at folk skal holde helt op. Jeg tror faktisk, at vi siger, gør vi ikke det, Christina, at det er godt at begynde, det er godt at skære ned, men pas på ikke at sige, at fra i morgen klokken 20.00 vil vi aldrig mere skille ud, for det kan man ikke holde. Men man skal beslutte sig for at gå den vej, man skal hjælpe hinanden med at komme den vej.
For Christina, hvornår er det, vi skælder ud?
Jamen, når vi mennesker bliver så presset, at vi føler, at nu har vi prøvet alt. Nu ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gribe til mere. Jeg kan stadig ikke få hul igennem til at få de der børn til at høre efter. Så er det der, vi nogle gange i afmagt kommer til at tænde af nogle gange. Kommer til at skælde ud, fordi vi er blevet så presset, at nu ved vi ikke, hvad vi ellers skal gøre. Så man kan sige, at det er en naturlig reaktion på afmagt tit, og frustration også. Og når vores vrede ikke kan holdes nede mere, når vi simpelthen går lidt tilbage og bruger sådan vores gamle del af hjernen, hvor følelserne får fuld udblæsning, så er det der, hvor vi kommer til at blande noget, vi egentlig godt vil fortælle et barn, eller lære det, eller noget andet. Der, hvor vi har et budskab til barnet, hvor vi egentlig får det flettet sammen med vores følelser, som vrede for eksempel. Når de bliver flettet sammen, de to, så bliver det tit skæld ud. Og man kan sige, det man sådan kan øve sig på, som jeg også siger, det er, at vi skal have skilt budskabet og følelserne fra hinanden. At vi skal, ja, hjælpe børnene, vi skal lære dem nogle ting, og så skal vi holde vores følelser over hos os selv, og sådan, at det ikke er børnenes ansvar, at de skal ikke have alle vores vrede følelser hældt ud over sig.
Men børn er jo også, børn skal vel også lære, at man kan have følelser og være vred, og at man har en reaktion i øjeblikket, fordi man måske bliver forskrækket, eller
helt bestemt
sådan noget. Altså, hvis man ser to børn, der er ved at rive hovedet af hinanden, for eksempel, ikke? Ja. Altså, så kan man jo godt blive forskrækket, fordi man er bange for, at det ene barn, eller måske begge børn, kommer til skade.
Ja.
Og så råber man.
Ja, ja.
Og himmel og jord er i bevægelse.
Ja, og det er vigtigt i det her også at sige, at det handler bestemt ikke om, at vi skal være følelsesneutrale overhovedet.
Altså nogle robotter, der går rundt.
Nej. Nej, netop. Fordi vi har følelser, og det er helt naturligt. Det handler om, hvordan vi reagerer med de her følelser. Og det er det, der er sådan meget vores mission, at det er den voksnes ansvar, den reaktion, man har ud fra sine følelser. Og man må gerne blive vred, man må gerne blive forskrækket, men man skal ikke lade børnene være den, der er ansvarlig for, at man bliver vred, for ens følelser, det er ens eget ansvar. Og man må gerne blive vred, og det kan man også komme til på et barn, og så komme til måske at skælde ud. Og når det så er sket, så er det så vigtigt så at vende tilbage og sige, jeg kom simpelthen til at råbe så højt af dig, for jeg blev så forskrækket. Det må du undskylde, det er ikke i orden at råbe dig. Jeg vil stadig have, at du passer på, når du skal over vejen, eller du må ikke slå dine venner, eller hvad det nu handler om. Men vi skal holde vores egne følelser væk fra, at barnet skal bære det ansvar.
Hvordan, Sanne? Fordi du er jo så ude i en institution, og du er der faktisk nu, ikke?
Ja, jeg er så.
Ja. Vi har lige fået lov at genere dig midt i arbejdstiden.
Ja.
Kunne du prøve at fortælle, hvordan, fordi da jeg skrev til dig, inden du henvendte dig faktisk inde på programmets Facebook-side, der skrev du, at du synes, det var et rigtig vigtigt emne, og det var et godt emne. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte det?
Det er fordi, altså man kan sige, at på pædagogseminaret, der lærer du jo netop om det der med, at man skal ud, det er ikke en god ting, og det er skade, altså man ved, det er skadeligt for forskning, og man har, som I også siger, så mange gode intentioner om, man ikke vil gøre det, når man kommer ud i praksis, men jeg vil sige, desværre, at man kommer til at gøre det.
Har du skældt ud i dag, for eksempel?
Nej, i dag har jeg faktisk ikke.
Ikke endnu, men
jeg skal også være på arbejde kl. 4. Men jeg vil da sige, at jeg har da nok en til to episoder i løbet af dagen, hvor det er, at jeg bag så tænker, at det var sgu ikke lige så pædagogisk, han har sagt, det du gjorde der. Og det er typisk, som I siger, det der med, når det er for eksempel børnene slår hinanden, ikke er søde ved hinanden. Fordi at der gør det nemlig noget med ens følelser. Man bliver sådan lidt provokeret af det, og man føler, man skal beskytte den anden og sådan noget. Og så når barnet bliver ved, så til sidst så bliver man virkelig tante skrab.
Mm. Cool. Ja. Hvordan, hvad gør du så, når du bliver tante skrab?
Altså,
hvad siger du? Kan du komme med helt konkret eksempel?
Jamen, så siger jeg, for eksempel, nu stopper du, og så kommer jeg faktisk også nogle gange til at tage barnet væk fra situationen, ikke?
Mm.
Og så kan man sige, når man så er i fredstid igen, så er det rigtig meget det der med at gå tilbage og sige, fordi man kan virkelig mærke, man føler virkelig, som I siger, at man slår med ord, når man skælder ud. Det er ikke rart, at man bagefter siger, ved du hvad, du må undskylde, jeg skældte dig ud, men det var fordi sådan og sådan, når du gjorde sådan.
Mm. Ja. Så det du gør, altså det du lige, og nu siger jeg bare lige, ikke for, så du ikke føler, at du ligesom bliver hængt ud nu. Vi har alle sammen været der, vi har alle sammen prøvet det, vi skælder alle sammen vores børn ud, og sikkert også andres børn, vores ægtefæller, alle mulige, vi skælder ud.
Ja, ja.
Det gør vi, så det er bare for, så du ikke tænker, okay, nu er det ligesom mig, der er hende, der skælder ud. Det gør vi alle sammen.
Ja.
Erik, han markerede lige, fordi det
du... Ja, det var, fordi jeg kom til at tænke på en lille pige på 4 år, der sagde, at de voksne siger, at vi ikke må råbe, men de
råber. Ja, lige præcis.
Ja, men du skal høre resten.
Ja,
de voksne siger, at vi ikke må råbe, men de råber, mens de siger det. Ikke? Altså, og jeg kom til at tænke på det, da du sagde noget lidt lignende. Altså, hvornår er det, vi skælder ud? Det er, når børnene slår hinanden.
Ja.
Ikke? Så slår vi så dem.
Lige præcis.
Ja, med ord.
Mm. Lige præcis.
Ja. Så vi er virkelig på den. Vi bliver nok nødt til at gøre lidt ved det, tror jeg.
Det gør vi helt sikkert. Ja. Altså, som igen, det er heldigvis ikke så meget, jeg ryger i fælden, men jeg ryger i fælden, fordi det er en del af det at være menneske, ikke? Men det er nemlig rigtigt, det er meget, og det er også derfor, man bagefter får det så træls, og man har gjort det, for man ved godt, det er jo ikke godt for børnenes selvværd.
Mm.
Altså, og man vejleder dem jo ikke. De hører jo ikke efter, hvad du siger, når du står med en skrab stemme. Det eneste, de har fokus på, det er jo, at du ser meget sur ud, ikke?
Mm.
Ja.
Ja.
Så Sanne, hvordan, fordi det, nu er du allerede lidt inde på det, hvordan det virker på børnene, fordi hvad er det så for nogle ting, du registrerer hos børnene, når du kommer og hæver stemmen og, for eksempel skiller dem ad, som du lige fortalt?
Altså, det virker jo ikke, og det er jo fordi, at det børn egentlig har brug for i de situationer, det er jo vejledning.
Mm.
Ja, og så er det nu, havde jeg egentlig lovet, det kom til at handle om, men det er også rigtig meget spørgsmål om tid, når man er i situation. Fordi det der med, hvis du er presset af tid, og du har 2-3 børn på en gang, der står og råber eller kalder på din hjælp, og så samtidig der har du en, der slår, så bliver du meget sanktionerende og udskældende i stedet for vejledende. Ikke?
Mm. Ja. Og det kan du selv mærke, altså at dit eget... Ja, vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Altså, dit eget overskud til børnene hænger jo selvfølgelig også sammen med, hvor mange du har hængende rundt om dig. Og så og når du har mindre overskud, så skælder du mere ud.
Det er helt sikkert. Helt sikkert.
Mm.
Der er også noget forskning, kan jeg huske, jeg engang hørte om, at det er et eller andet med, at for hver gang man sparede en voksen på... og nu vil jeg sige, at jeg er jo i en basisgruppe, så vi er jo faktisk en god normering i forhold til almen børnehave. Men at nu, for hver gang man sparede en voksen, så var det en procent... Jeg kan ikke huske, hvor mange procent, det var sandsynlighed for, at der var blevet skældt ud i en børnehavegruppe, den voksede. Det var faktisk ret vildt.
Ja. Ja, Erik har en kommentar til det.
Ja, jeg vil bare sige, at der er jo blevet mange færre voksentimer til børnene i de sidste 30-40 år. I familien, hvor familiens samlede arbejdstid er gået op, og i institutionerne, hvor børn er mere og mere på stadig mindre plads og med stadig færre voksne.
Ja, lige præcis.
Og hvis du ser på, hvis man ser på Norge for eksempel, så kan man blive helt ked af, at man kan blive glad på nordmændenes vegne, fordi der har børnene 3-4 gange så meget plads, hvis vi ser på deres institutioner. Mm. Og uden for institutioner har de sørme også mere plads. Det er også uretfærdigt. Men,
man skulle have været nordmand.
Mm. Ja.
Mm. Ja, altså, og jeg har arbejdet i Norge, det er rigtigt. Jeg er jo blevet meget mere mindre skæld ud i den norske institution, jeg arbejdede i. Her, hvor jeg arbejder i en kæmpe institution på 1.500 børn. Ikke?
Mm.
Havde I så også 4 timer til forberedelse om ugen?
Det var, så mens jeg var studerende, så jeg havde ikke, men vores pædagogiske leder, hun havde, ikke?
Ja.
Mm.
Og det er jo også, Ine, fordi det er også nogle gange, for eksempel i morges, der havde vi jo også vi har tur hver torsdag, og der var jo faktisk ikke lige haft tid til at bestemme, hvor turen skulle gå hen, så der kom også en stressfaktor, ikke? Så der blev lunden også lige lidt kortere, hvis der stod et barn ved siden af.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja.
Christina, forstår, når man... Når, fordi nu snakker vi jo om nogle vilkår også, og det skal vi selvfølgelig også ind på, at der er noget i situationerne og rammerne og sådan noget, men hvordan forstår børn godt, hvorfor de bliver skældt ud, tror du? Altså, kan de godt, ved de godt, hvad det er, der sker i sådan en situation, som dem, den Sande for eksempel lige beskrev?
Altså, det børn forstår rigtig meget, når de er sammen med voksne, det er, kan du lide mig, eller kan du ikke lide mig?
Mm-hmm.
Og passer du godt på mig, eller passer du ikke godt på mig? Altså, børn læser os hele tiden på måden, vi ser ud, og på måden, vi taler. Også en lille smule selvfølgelig på, hvad for nogle ord, der kommer ud, men det er primært, hvordan vi gør det. Og de tolker os hele tiden relationelt, og tænker, hvordan har vi to det med hinanden lige nu? Mm. Og når de kan mærke, at hun er da godt nok presset, hende der, det må nok være noget med mig, eller hun er nok sur, eller også har hun ikke helt styr på at kunne passe på mig og alle os andre lige nu. Jeg må hellere lige tjekke, om hun er der. Så kan man begynde lige at prikke lidt til hende, eller prikke til dem ved siden af, eller vælte nogle potteplanter ned i værste fald måske, eller meget værre. For børnene spørger, er du der, og kan du passe på mig? Mm. Og det er det, børnene forstår, for de kan ikke forholde sig til normeringer og rammer, og nu ved jeg godt, at jeg skal ud og kigge på min læreplans tema, og jeg skal også holde forældremøde her i eftermiddag, så jeg har også lige det i hovedet, men skal sidde her og lade som om, at jeg gerne vil sidde og lave perler sammen med dig. Det ved børnene ikke, de tænker bare, du kan da vist ikke lide at være her.
Er du her overhovedet?
Ja, nemlig. Mm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og vi sidder og taler om skældud. Altså når voksne skælder børn ud, lige nu i institutionerne, men sådan også i det hele taget. Og det børnene, de spørger også voksne om, altså sådan inden i dem selv, det er jo, om vi er der, og om vi passer på dem, siger du, Christina. Kan du kende det, Sanne? Altså den der fornemmelse af, at det er det blik, børnene kigger på dig med, og kan du også genkende? Fordi det, jeg også lige hører Christina sige, det er jo, at jo mere fraværende du er som voksen, jo mere ballade laver børn, kan de godt finde på at lave, fordi de skal se, om du er der. Kan du genkende det scenarie?
Ja, det kan jeg. Og jeg kan også virkelig genkende det der med, at de, hvad skal man sige, at de prøver sådan noget at se, om er du der? Altså, hvad er du god for mig? Fordi det kan man se, hvis man for eksempel har en, at man har skældt et barn ud, så er det jo tit, hvis børnene, det er jo det, der er meget vigtigt, når de bliver skældt ud. Det er jo tit, de føler sig misforstået, fordi man ikke lige får i tale sat, hvad deres intention egentlig var. At jeg bare definerer, hvad deres intention er.
Mm.
Og så er det jo tit, de bryder grædende sammen. Og der er det bare så vigtigt, at man er der også til at trøste dem og få dem følelsesafstemt. Det kan man så tydeligt se, hvor vigtigt det er for dem. Fordi så er det bagefter stadigvæk, altså, at de bevarer tilliden til en. Hvor man kan se, at de dage, hvor man ikke har haft den tid til at gøre det måske, så, nu nævner jeg igen tid, undskyld, så søger de ikke en resten af dagen.
Nej, det kan du mærke. Så holder
det
de lige.
Det kan jeg tydeligt mærke.
Ja. Fordi, nu markerer du, Christina, og så vil jeg nemlig bagefter lige spørge ind til det her med, om det er, fordi I har også et kapitel i bogen om, at der er nogle børn, der bliver skældt mere ud end andre børn, men... Du vil lige sige noget, Christina?
Jeg vil lige sige som kommentar til, at jeg har også været pædagog både i børnehave og i specialbørnehave. Og der kan jeg også genkende det der med nogle dage, hvor man tænker, jamen hvad sker der dog for alle børnene i dag? Hvorfor?
De er helt kukket.
De er fuldstændig kukket, alle børnene. Lige indtil man lige kommer til at kigge sig selv i spejlet og se, at der var faktisk rødt lys hele vejen på arbejde. Og manden, han var da også lige irriterende derhjemme. Så måske handlede det om den der tordensky, der hang over mit hoved, da jeg trådte ind i børnehaven. Og slet ikke om børnene. Og så er det jo der, man skal tage ansvar for at kigge på, okay, hvad er det egentlig jeg signalere til børnene lige nu, fordi det påvirker deres hverdag vanvittigt meget, hvad humør vi er i. Vores stemning smitter værre end forkølelse.
Ja, og det er jo, det er jo tankevækkende og et kæmpe ansvar. Mm. Erik?
Jeg spurgte en gang en masse børn, hvordan de vokser så ud, når de skælder ud.
Ja.
Og så siger de for eksempel, lidt sur mund og lidt rynker i panden. Og så står hun og glor lige ned på den, der har gjort noget. Sådan med hænderne, og det er forskellige børn, med hænderne knyttet ned langs siden.
Mm.
Næsten lige så sur som en isbjørn, men bare lidt mindre. Og så siger vi, ikke en isbjørn, men en brunbjørn. Ja, det er det, jeg mener.
Mm.
Og de voksne, der bliver talt om der, det var sådan nogen, der efter mit skøn, ikke skældt ret meget ud.
Okay.
Men de blev overrasket over, at det blev oplevet som meget, og det blev oplevet som voldsomt. Og så sagde de, det er virkelig tankevækkende og frygtindgydende, at bedst som man ligesom virkelig går til den, man bliver så bange, og man er så ked af det, og man skiller ud, så bliver man iagttaget med verdens bedste linse. Mm. Ikke? Og selv den mindste rynke ved øjnene, det registrerer børnene.
Mm.
Så, og det er jo noget, vi også selvfølgelig skal have med, hvordan reagerer børn på det, hvordan viser de os, hvordan det virker på dem. Og nogle gange, når vi spørger, jamen, hvad er egentlig skæld ud? Og det var jo slet ikke sådan, jeg mente det.
Mm.
Jeg ville jo bare lige en tilrettevisning eller sådan noget. Så viser børnene jo meget tydeligt, for eksempel gennem det, jeg lige læste op før, at sådan ser de altså ikke på det. De bliver ramt hårdt, bliver ikke reddet af vores hensigter, hvis hensigterne ikke kommer til udtryk.
Nej. Ja, Sanne?
Nej, jeg er bare så enig i det, han siger.
Det er godt. Altså, ja. så du kan godt genkende det her med, at de aflæser dig, og så holder de sig faktisk væk, hvis ikke du får ryddet op i balladen.
Ja, lige præcis. Altså, hvis de kan se, at jeg, hvad skal man sige, går så bærer den af overfor, men så bliver de der væk, så det er ikke mig, de henter, hvis de slår sig eller er ked af det.
Mm.
Og det kan man godt forstå. Det vil jeg jo heller ikke gøre,
hvis man lige har mødt en stor brunbjørn, og så går man heller... Ja, okay, de kan være gode at kramme, selvfølgelig, så nogle bjørne, tænker jeg umiddelbart, hvis de smiler. Hvis det er en glad bjørn. Er der noget... Altså, jeg tænker på, fordi vi skal sige farvel til dig, Sanne. Du skal tilbage og passe dit arbejde, men nu sidder der jo to meget dygtige folk her i studiet, der kan hjælpe og rådgive. Så jeg tænker, om du har nogle spørgsmål til dem, som vi så kan snakke videre om bagefter. Altså, det er jo meget noget med... Jeg tænker, om du har brug for nogle... Ja, hvad kan du gøre? Nogle gode råd?
Jamen, det er faktisk meget det. Hvad er trækket til at holde sig selv i ro, når man virkelig har fået nok som voksen?
Mm.
Det synes jeg virkelig, det er en kunst, og det er en meget svær øvelse.
Ja. Det
ved jeg ikke, om det er noget, I har berørt i jeres bog.
Det tror jeg, de nikker. Ja, det kan du selvfølgelig ikke se, men der bliver nikket. Så den tager vi videre. Altså, hvordan man holder sig i ro og gør det rigtigt som voksen, når man er når man faktisk er berørt af det, der foregår.
Lige præcis.
Ja.
Det synes jeg nemlig, det kan man altid blive bedre til.
Ja. Jamen, tak for det.
Jamen, velbekomme.
Og tak, fordi vi måtte ringe dig op. Og fortsat god dag, og jeg håber, du når til klokken 4 uden at skælde ud.
Jamen, det håber jeg også, men det tror jeg. Godt. Hej, hej.
Ja. Hej, hej.
Hej. Ja, og det er forældreintra, vi sidder her og passer, og vi taler om at skælde ud, og vi har lige fået, kan man sige, et slags spørgsmål, i hvert fald fra Sanne, vores pædagog, som er det her med, hvordan man bevarer roen. Altså, fordi det går hun ud fra, at det er godt over for børnene, at man bevarer roen, at man ikke er den der vrede bjørn. Men at der er forskellige konflikter osv., man skal håndtere, og hvordan gør man det på en rolig måde? Kigger over på dig, Christina.
Ja.
Hvad er dit råd?
Jamen for det første, så er jeg jo vild med, at det er lige det, Sanne hun vælger at spørge om. Mm. For jeg kan jo høre, at Sanne hun er en pædagog, der tænker i relationer, og hun tager sin egen rolle alvorligt, og ved, at det er over i hende, at forandringen kan ske, og at det er hende, der har ansvaret for, hvordan er hun sammen med de her børn. Det handler ikke om børnene, og at de er nogle fræksakker. Det handler om, at hun skal øve sig, som man kan høre, hun også er en, der ved, at man hele tiden kan udvikle sig. Mm. Og det er lige præcis noget, man skal øve sig på, det med at bevare roen. Og det er ikke nemt. Og det er noget, man skal øve sig længe på.
Mm.
Men det handler rigtig meget om at blive interesseret i, hvad er det egentlig, der er mine røde knapper? Hvad er det egentlig?
Altså ens egne,
ens
røde,
egne
knapper.
Røde knapper. Ja. Mm. Hvad er det egentlig, jeg kan blive trigget af? Hvad er det for nogle bestemte situationer? Det, der er mange, der for eksempel, som var omkring her i forhold til, når børn slår hinanden eller onde ved hinanden.
Ja, det tror jeg, de fleste voksne reagerer meget voldsomt på.
Nemlig. Og der er også mange, der har det i forhold til, når børn ikke hører efter, for eksempel. Mm. Eller andre ting. Der skal man blive nysgerrig på, hvor er mine røde knapper? Hvad er det, jeg ved, jeg bliver trigget af? Og så skal man være nysgerrig på, hvordan er det min kloge krop fortæller mig, at nu kunne jeg være på vej til at komme op i det røde felt, hvor jeg faktisk skælder ud.
Mm.
Er det her, hvor jeg kan mærke, at pulsen stiger, eller jeg kan mærke, at varmen kommer i kinderne, eller jeg knytter hænderne, eller hvad er det, jeg gør? De her punkter skal man blive opmærksom på for at vide, okay, det er lige nu, at jeg skal tage min krop alvorligt og vide, at jeg er på vej op i det røde felt. Det er nu, jeg skal tage ansvar for at få trukket vejret. Mm. For det første at få trukket vejret, fordi den her iltning gør rigtig meget godt for vores krop og vores hjerne. Den hjælper os også til at tænke lidt mere voksent, eller tage det voksne perspektiv, lidt mere helikopterperspektiv, og tænke, okay, hvad er det bedste at gøre her? For der, hvor vi lader, hvor det går fra os, hvor det, vi ryger op i det røde felt, der tænker vi ikke i nogen helikopterperspektiv, og vi tænker ikke særlig konstruktivt. Og det er os voksne, der skal øve os i at tænke konstruktivt, fordi det kan vores hjerne, og hvis den ikke har haft mulighed for at lære det nok endnu, så kan vi øve os på at blive endnu bedre til det. For børnene kan som udgangspunkt ikke, når de er i deres følelser, når de er i voldsomme følelser, så kan de ikke selv finde roen igen og falde ned. Men det er os voksne, der kan det, og vi skal finde vores egen ro, inden vi lader det løbe af med os. Mm. Og det er noget, man skal øve sig på. Men det centrale, det er, at det er vores eget ansvar, de her følelser. Og man skal finde ud af, hvad skal der til for, at jeg kan have det bedst muligt. Og som Sanne også var inde på i forhold til, jamen tid og pres og overskud påvirker, hvor let og hvor nemt eller hvor svært det er at holde sig, når man er på vej til at blive gal. For jo mindre overskud, jo mere skæld ud. Og omvendt, jo mere overskud, jo mindre skæld ud. Mm. Så der er også noget med at passe på sig selv og have en respekt for, at når vi arbejder relationer, som Sanne gør, så bliver man påvirket. Altså det er hårdt at arbejde med mennesker og være omsorgsfuld for nogen hele tiden. Mm. Og for at kunne dele ud af omsorg, der skal man også give sig selv noget omsorg og sørge for at blive tanket op, både i fritiden, men også finde de ting, man synes er fedt at lave på arbejdet, og nyde det og hente energi der til at bruge, når det også bliver lidt presset.
Men er det aldrig, altså er det simpelthen aldrig, og nu ved jeg godt, du sagde, jeg ikke til at starte med, at det ikke fordi, man skal sige til sig selv, nu vil man aldrig mere skælde ud, fordi det er for hårdt et kriterie måske, men er det aldrig en god idé at skælde ud? Kan der ikke være situationer, hvor det simpelthen er en god idé?
Nu har jeg kun arbejdet med det en snes år, så der kan godt dukke nogle situationer op i morgen, men jeg vil egentlig sige nej. Altså man kommer til det, nogen kommer til det, vi kommer alle sammen til at begå fejl over for børnene. Mm. Og det at ture begå fejl, og det at stå ved sine fejl, og det, som Christine har været inde på, at sige undskyld, hvis man har forløbet sig, det er meget vigtigt. Men jeg kommer til at tænke på, at hvis der nu er to voksne i en familie, så kan de jo hjælpe hinanden. Mm. Og der tænker jeg på en bestemt familie, som jeg fulgte, for nogle år siden, der var det mest far, der lavede mad. Mm. Og han havde den opfattelse, at grøntsager er godt. Også rosenkål. og så havde din pige på 5 år. Mm. Og så skulle hun jo spise. Mm. Og det ville hun ikke, fordi rosenkål er ikke særlig populær blandt børn, tror jeg. Og så blev det skældt ud.
Yeah.
Og egentlig skulle det jo være hyggeligt. De ser ikke hinanden så meget i løbet af dagen, og nu skulle de spise sammen og sådan noget. Moren kom her til forbi, når der blev lavet mad. Og så kunne hun jo godt høre, så tænkte hun, hvad er det for en tone, der bliver skældt ud? Og så havde de den aftale, far og mor, at hvis hun blinkede, så skulle faren se at få skruet ned for de rosenkål, og den skældte ud, ikke? Og hun, moren, hun havde med datteren at gøre sådan, når det galt at få tøj på og sådan. Og der havde de altså været meget, meget uheldige med den datter. Fordi hun vidste lige præcis, hvad for noget tøj hun havde på. Og nogle gange passede det overhovedet ikke til vejret. Det var oppe i Skagen, der kan være meget koldt på nogle tidspunkter. Men, og så ville hun have det der solskinstøj på. Så kom faren måske forbi. Når han var hjemme, og så oplever han det der. Og han har ikke noget særligt med farver. Altså, om det er rødt og grønt, og det er lige meget. Så er det ham, der blinker til moren måske, hvis han synes, det var dog fuldstændig vildt, at de skulle have det dejligt, og nu står det der og skændes, og moren skal derud. Så blinker han. Så skal moren ligesom skrue ned, og sige, når jeg er okay, så lad hende måske få det tøj på, eller måske finder det et kompromis. Men i hvert fald er far og mor enige om, at man gerne må gribe ind i forhold til hinanden, på selvfølgelig sådan en, en soldatisk måde, ikke? Mm. Så derfor giver man lige et lille vink, ikke? Og så ved den anden, hvad det handler om. Og det er en fantastisk måde, som de voksne kan hjælpe hinanden på i familien, hvis de altså kan nå frem til den der enighed,
mm.
før rosenkålene, som går ud på, at vi skal være enige om at ture støtte hinanden og gribe ind, også når vi er uenige.
Mm.
Men vi skal være enige om at prøve at få dæmpet skæld ud og andre former for højdråberi og sådan noget. Men... Og det havde hjulpet dem, så kan valgte godt. Mm.
Det er blinke-modellen.
Ja.
Men jeg tænker på, altså, fordi det du fortæller der, det sætter nogle tanker i gang hos mig, som handler om, at det er forældrene, altså at forældrene også er så ambitiøse på deres børns vegne, og så bliver de så irriteret, hvis børnene ikke hopper med. Altså,
ja.
Og det er jo rosenkål, eller hvorfor, altså, eller at du skal have noget tøj på, der matcher, eller der passer til årstiden, eller hvad det nu er. Ja. Ikke? Altså, at er der noget om det? Altså, at mange af konflikterne jo også, og skaluden kommer af, at børnene ikke, og nu kigger jeg over på dig, Christina, at børnene gør ikke det, vi vil have, de skal gøre.
Nej.
Hvis bare de altså, kunne høre lidt bedre efter.
Ja. Ja, og det, så kunne det da være dejligt nemt, hvis man havde sådan nogle små fjernstøde robotter, der lige gjorde, hvad vi sagde.
Og det er det, vi hele tiden prøver på at få, måske, med alt det skal ud.
Eller? Det kan det nogle gange være. Og jeg hjælper jo også mange forældre, hvor noget af det, vi også sådan kigger på, hvad er det egentlig for et barn, hvad er det, du ønsker for dit barn, når det bliver voksen? Mm. Er det det, du helst vil lære dit barn, at du gør, som andre siger? Eller vil du gerne have, dit barn kan mærke efter, synes jeg egentlig, det her er okay? Eller er det faktisk noget, jeg ikke har lyst til? Skal dit barn vokse op og være i en virksomhed på et tidspunkt med en leder, der er voldsomt manipulerende, for eksempel, eller urimelig, og blive ved med at sige, ja tak, jeg fortsætter og kommer selvfølgelig i morgen igen. Mm. Er det det, barn? Er det det, du ønsker for dit barn? Eller hvad er den store vision for dit barn? Og nogle gange, hvis man lige tænker den ind i den børnefamilie, også mens børnene er små, jamen så kan man måske nemmere skrue på nogle af de der ting, at det faktisk er okay nogle gange at ligne lidt et cirkustelt, når man kommer i børnehave, fordi barnet har selv kunne mærke, at det er den her kjole, som bare er fantastisk, og den her, ja, der er striber og terner og dytter og botter, men dit barn mærker, det er det her, du og har lyst til.
Og det kan man sige, det er selvfølgelig okay, men det er så, altså, fordi der er ikke nogen, der dør af at komme i skole med tøj, der ikke er fagkoordineret, og det er måske også okay, at man ikke spiser rosenkål hver dag, men så er der alle mulige andre ting i opdragelsen, altså. Og jeg må indrømme, at hvis jeg tænker over altså, vores rolle som opdrager og voksne, og vi er også ligesom dem, der ved bedst jo. Og
nogle gange.
Altså, så kommer vi jo, det er jo fandme svært at tage den rolle på sig. Undskyld, jeg bander. Nu begynder jeg at skælde ud.
Ja,
uden at skælde ud en gang imellem. Eller hvad, Erik?
Det der med, at det er os, der ved bedst, den er jeg ikke helt med på. Altså, når barnet sidder over for noget mad, og den voksne siger, du skal i hvert fald smage.
Ja.
Hvor har de voksne jo den idé fra?
Det vil sige alle voksne jo.
Ja, men har de helt glemt, at de engang var 5 år, og var meget klogere, end de er nu? Fordi da de var 5 år, så kunne de godt se, hvordan mad smagte. Ikke? Altså, og hvad kommer der egentlig ud af det, at vi tvinger dem til, at de i hvert fald skal smage? Jeg tror, at netop omkring spisning, og sovning og sådan noget, der kommer der nogle gange nogle gammeldags reaktionsmønstre op, og vi ved bedst, og det sure skal du spise først.
Ja,
ikke?
Men passer det ikke?
Nej. Alle børn kunne jo godt blive enige om, at man spiser det først, det man rigtig gerne vil have.
Mm.
Og hvis man så er mere sulten, så kan man jo godt tage en leverpostejsmad til sidst, ikke? Altså, jeg synes, man går for meget op i det. Jeg var selv ude for, da jeg som 16-17-årig var på kostskole, og så spiser, det er jo derfor, det er en kostskole.
Ja, der er nogle regler.
Ja, det kan du tro. Nå, men så var det om lørdagen, og så skulle vi have stegt sild og kakaosuppe. Og jeg kan lide næsten alt, men endnu den dag i dag skal I altså ikke byde mig den kombination. Nå. Men
kakaosuppe, det har jeg simpelthen aldrig hørt om.
Nej.
Det er fantastisk.
Nej, jeg håber, jeg har haft lod og anden del i, at det blev udryddet. Men dengang fandtes det. Først de stegte sild, og så kakaosuppen. Og så måtte jeg bede om tilladelse til at gå ud, og så offrede jeg jo det hele.
Altså, du brækkede dig?
Ja, jeg brækkede mig.
Yes.
Og så kom jeg ind igen, så siger kostinspektøren op for enden af bordet, Carla, vil du lige give Erik en portion mere? Så fik jeg en portion mere, som jeg skulle spise. Og jeg håber ikke, at der er ret mange af lytterne, der har gået på den skole. Ja, det var nu gode på mange måder, men det er hårdt for en 15-16-årig. Og det er helt det samme for en toårig. En lille toårig sad også og blev korrekset af en 17-årig. En stor, stor, stor søster. Og hans kommentar på et tidspunkt havde ikke så mange ord. Spis din egen mad, Anne. Og det tror jeg på en måde tit, vores børn siger til os, spis din egen mad, og lad for pokker mig om, hvad jeg vil have. Man har lavet mange undersøgelser over, jamen børn kan jo ikke, de har jo ikke forstand til at vælge det sunde, men det har de.
Har de?
Det har man vist. Undtagen på et punkt. Sukker.
Det vil de have meget af.
Ja, altså det vil nogen af dem, og de spiser alt for meget og sådan noget. Så man kan sige til voksne, I behøver ikke at tage kalk og fosfor og C-vitamin osv., fordi der har man lavet undersøgelser, hvor børn har kunne vælge hvad som helst i 14 dage. Og så måler man, hvad spiser de. Og de får alle sammen det fosfor, de skal have, og så videre, og så videre. Ikke? Den eneste undtagelse, det er sukkeret. Så det skal man lige begrænse lidt. Men de voksne ved altså ikke bedst, for det jeg lige fortæller her nu, det ved de voksne faktisk ikke. Det er ikke særlig kendt. Så ro på, ro på. Jeg kan se, der er et parti, der går til valg nu her med ro på, ro på. Og det vil jeg egentlig også sige, ro på, når vi griber ind over for børn.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og vi taler om at skælde ud, og Erik Sigsgaard, børneforsker, siger her, at vi skal bare have noget mere ro på. Og så siger du også, at børnene, altså det er faktisk ikke sådan, at de voksne ved bedst. Fordi det er jo klart, at det her med at skælde ud, det er jo ligesom en, det kan godt være, det også er last, altså det er sidste udvej som voksen. Fordi vi jo har en rolle som opdragere af vores børn. Og vi skal jo, og vi gør det jo også bedst, altså vi vil jo gerne sørge for, at de kommer godt ud i livet. Og der er i jeres bog, der er også, ja, og det kan jeg jo så lige sige, hvem jeg har i studiet, det er Erik Sigsgaard, børneforsker, så er det Christina Abildgaard, og I er forfattere til en bog, der hedder I stedet for skæld ud. Men der er jo forskellige situationer, hvor man alligevel tænker, jamen, der er det faktisk nødvendigt at skælde ud. Vi er enige om, at vi er ikke glade for det, men det er absolut nødvendigt i udvalgte situationer. Og at skælde ud kan være lærerigt. Det er en naturlig del af opdragelsen. Det kan være nødvendigt, når barnet skal forstå en situation, altså alvoren i en situation. Altså det kan for eksempel være det her med det klassiske eksempel ude i trafikken. Altså at barnet træder ud uden at se sig for og ved at blive kørt over. Der må man da godt skælde ud, ikke, Christina?
Jamen der vil jeg jo igen sådan
så de kan lære det.
Ja, jeg er med på, og jeg har hørt mange af de der fine argumenter, du lige kom med, har jeg hørt mange gange, og mange gange snakket om, hvad er det egentlig, vi gerne vil lære vores børn?
Ja.
For jeg er fuldstændig enig i, at de skal
i trafikken, for eksempel.
Lige præcis, vi skal da selvfølgelig passe på vores børn. Og selvfølgelig, hvis jeg står ved siden af min datter, hun er vej til at træde ud, vil jeg da selvfølgelig skynde mig at stoppe hende med alle midler, der virker, bare det virker. Mm. Og så kan man sige, hvad er det, der er formålet med? Selvfølgelig skal hun overleve for det første. Mm. Og hvad er det, hun skal lære? Hun skal lære, at trafik er farlig. Mm. Hun skal lære, at hun skal blive på fortovet, for eksempel. Mm. Og hun skal vide, at det er farligt, fordi man kan blive kørt ned. Hun skal jo ikke lære, at jeg skal blive på fortovet, for ellers får jeg skæld ud af mor. Fordi jeg er der jo ikke hele tiden. Det er jo meningen, hun skal lære, hvad er det i virkeligheden, der er, hvordan hænger verden sammen? Hvad er konsekvensen ved at gå ud på vejen?
Og hvis det er sådan, at jeg skælder hende ud, altså, så er det der sidder tilbage i barnet, det er, jeg gjorde noget, og så fik jeg skæld ud. Og det var sindssygt ubehageligt. Det er det, der sidder tilbage.
Det kan
den
det store, sagtens være.
Brunbjørn kom og var vred på mig.
Ja, og jeg tænker, det er jo vigtigt, at vi vil jo gerne lære børn at forstå verden og tænke selv lære at forholde sig til ting i verden. Mm. Og det skal være, hvordan verden hænger sammen. Det skal ikke være, det skal jeg lade være med, for ellers får jeg skæld ud. Mm. Jeg skal jo ikke lade være med at slå min lillebror, for ellers får jeg skæld ud. Nej, du skal lade være med at slå din lillebror, fordi det gør ondt på ham, og I to, I skal finde ud af at løse ting på en måde, så I er enige om at være uenige, for eksempel. For det er okay, mm. men hvis jeg får mine børn til at holde op med at slå hinanden ved, at jeg skælder dem ud, jamen så når jeg vender ryggen til, så fortsætter det jo. Fordi de tænker, når mor hun ikke er, så må jeg jo gerne slå. For det handler jo om, at jeg får skæld ud, hvis jeg slår. Og det er jo ikke det, jeg gerne vil lære mine børn.
Nej, så der er noget psykologisk i, at skælduden bliver, altså kommer til at fylde så meget. Og det gør, nu kigger jeg over på dig, Erik, det gør den i børn, hos børnene. Altså så skælduden, den overskygger alt andet. Er det sådan, ja, det er for et barn?
Ja, for den skaber jo frygt. Mm. Altså, de får jo lyst til at flygte fra stedet mm. og eller kæmpe, hvis de tror, hvis de kan det.
Mm.
Hvis de nu for eksempel er blevet store eller er blevet teenager, så kan de måske kæmpe. Og de yngre kan også prøve på det. Mm. Men altså, skælduden skubber væk.
Ja.
Jeg tænker også på det der med at slå, at det er jo meget vigtigt, at vi som forældre eller andre, der har med børn at gøre, hele tiden husker dels den faglige viden.
Mm-hmm.
Altså, hvis en 2-årig slår, eller en 3-årig også, måske lidt ældre, så er det også fordi, at det er de våben, de har, hvor vi andre måske kan snakke os fra det,
mm-hmm.
Skændes om det, eller argumentere osv., så kan de måske ikke det, de er for små til det.
Mm-hmm.
At vi lige husker det. Og hvorfor er det, at vi er meget voldsomt imod, at børn slås med hinanden, men ikke så meget, hvis de diskuterer voldsomt.
Mm.
Jeg tænker lige nu på, det var sådan en børnehave, hvor jeg blev helt forundret, fordi jeg kom en dag, og så sloges børnene med store kæppe i børnehaven. Så sagde jeg, de havde så sat det lidt i system, fordi særligt de lidt større børnehavebørn, mm. det kunne godt blive lidt for, og særligt måske for drengene, lidt for sødt og hyggeligt og sådan noget. Og så sagde de, jamen, så kan vi det slås lidt. Og de voksne slogs jo også,
ja.
Var jo med til det, og så havde de det sjov, og så kom jeg til at tænke på en anden gang, jeg underviste pædagogstuderende, og så spurgte jeg dem, slås I nogensinde med jeres kæreste, eller mand og kone, hvad de nu havde derhjemme? 3/4 gjorde det, og de beskrev, hvordan de tog livtag og væltede rundt på gulvet og så videre. De slås, ikke? Men så bliver de altså udlært til på et læreruddannelses, pædagoguddannelsesanstalt, at det er ondt at slå, det må man ikke, men man skal snakke sig fra det. Så det at prøve at huske, hvordan var det egentlig, da jeg selv var 5 år eller 12 år, som jeg allerede har nævnt i anden forbindelse, det er bare så vigtigt, inden vi gør det til, have en frygtelig forbrydelse, og slås. Har du ikke slået? Nej, nu må jeg jo ikke spørge dig.
Det må du gerne.
Ja.
Jo, det gjorde jeg faktisk en hel del, da jeg var barn. Ja,
ja.
Det gjorde jeg.
Ja.
Og jeg har også 2 drenge, som helt klart også har... Og jeg har også skulle øve mig i ikke at blive så forskrækket, når de sloges.
Ja.
Altså, at det også var et sprog mellem dem.
Lige præcis.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig, fordi vi talte om lidt tidligere det her med, altså, om der er nogle børn, der bliver mere skældt ud end andre børn. Og I har sådan et sted i jeres bog, hvor I skriver noget, som jeg lige har lyst til at læse op. I skriver, det har aldrig været børns opgave at være glade eller nemme, eller passe godt ind i dagtilbudene. Det er børns opgave at være børn, og det er pædagogernes opgave at give dem de bedste vilkår for at være det. Og det er jo sådan, det er jo sådan helt, det er jo sådan et mantra næsten. Ja,
det er det.
Du nikker, ikke?
Det er det.
Mm.
Ja, det er fordi, vi er jo også lidt optaget af, at det er som om, at hele samfundet og forældrene og alle bliver stadig mere optaget af, at det handler om, det er at forberede på børnene på det, der skal komme bagefter. Du skal lære at sidde pænt, du skal lære at række hånden op.
Skal og skal,
ikke? Fordi snart skal du i børnehave, eller hvis de er større, snart skal du i skole.
Mm.
Og så skal de lære bogstaver og former, og, men i høj grad sådan noget med disciplinering. Ikke? Altså, at livet bliver bestemt, det nutidige liv bliver bestemt af alt det onde, de skal gennemgå senere. Mm. Og derfor må vi hellere gøre det, nu overdriver jeg jo lidt, måske, men derfor må vi hellere gøre det ondt allerede nu, så de vender sig til det.
Mm.
Og derfor sidder børn rundt omkring og bliver beordret til samlinger, som de aldrig har bedt om. Og der sidder de i rundkreds og skal fortælle om Louise, hvad hun lavede i søndags og besøgte sin morfar, og så den næste, og så den næste, hvor de virkelig lærer, at demokrati er virkelig kedeligt, og det skal man prøve at undgå. Og det handler om at kunne komme ud og lege. Nu kan I godt høre, at jeg sætter det lidt skarpt op, men det er for, at vi kan få diskuteret, hvorfor gør vi egentlig det, vi har gjort i 50 år?
Mm.
Ikke?
Men er det så sådan, at der er nogle børn? Altså er det svært for nogle børn? Altså nu forestiller jeg mig dig, Erik, som lille. Altså du sidder der i den der tvangs rundkreds og vil hellere ud og lege. Altså er der et eller andet, er der nogle børn, der, altså, og nu jeg vender tilbage til det der med, om der er nogle børn, der får mere skæld ud? Og det der med, at vi har måske en idé om, at børn skal være søde og opføre sig ordentligt. Hvad siger du, Christina? Jamen, er der nogle børn, der simpelthen får flere høvl?
Ja.
Og hvad er det for nogle børn?
Og der kan man sige, forlængelse af det, Erik siger, nogle af de rammer, vi har fået skabt, til det bliver nemmest muligt at overskue sådan en stor børneflok, som man skal, når man er i en vuggestue eller en børnehave, så er det altså nemmest, hvis børn sidder stille og tiger stille, så er det nemmest for de voksne at overskue, for ellers så bliver de voksne presset helt naturligt.
Mm.
Men børn er bare ikke indrettet til at skulle sidde stille på deres søde små numser. Der er så meget krudt, der er nødt til at komme ud, og det er simpelthen ikke for at drille, når de ikke kan sidde stille i rundkredsen. Det er simpelthen kroppen, der siger, jeg skal bevæge mig, jeg kan ikke klare her, og de sidder så tæt, alle de andre børn, og der er altså frøer ude på legepladsen, som der skal undersøges, og det er nu. Så det er ikke for at drille, at de ikke kan sidde stille, men de får at vide gang på gang, særligt hvad de ikke må. Du må ikke pille ved Jonas ved siden af, du må ikke pille ved det der, der ligger der, og du skal holde op med at hoppe rundt, og hvor vi kan sige, at vi skal starte med at fortælle børn, hvad er det, de gerne må, så vi kommer udenom ikke sige ikke. Og dermed så ikke sagt, at de kan det, vi beder dem om, for vi skal også være realistiske i, hvad er det, vi reelt kan forvente af børn, ud fra dagsformen, ud fra alderen, ud fra udviklingstrinet, ud fra motorikken også.
Mm.
Når man er 3-4 år, så vil kroppen altså ikke sidde og holde samling og lytte til, hvad Louise lavede i søndags. Det er urimelige krav, og så kan man få rigtig meget skæld ud, der hvor man ikke passer ind i de her forventninger, som er langt over børnehøjde.
Så det er de urolige børn, altså det er de børnene med krudt i røven, de det får mere skæld ud?
Det kan det være. Det er en af grupperne.
Jeg tror, vi et sted har skrevet noget med, at jeg sad sammen med en gruppe pædagoger en gang, og sagde, hvem er det, der får mere skæld ud? Så var der en, der fortalte om, jamen hos os, der er der en, der hedder Jesper, kalder jeg ham nu.
Mm.
Hver gang han kommer og står i døren, så er der en voksen, der siger, ud Jesper, ud. Og så sagde en anden, sådan er det også hos os, hun var fra en anden institution. Og det var i det hele taget generelt, fordi Jesper var irriterende for de voksne. Og så ser vi, at alle havde en Jesper, men hvad er det så, der karakteriserer, hvordan er så denne Jesper? Og så fandt vi ud af, at nogen af dem, der får meget skæld ud, det er børn, der er kede af det, klynker, for der er ikke plads til det. Børnegruppen er simpelthen alt for stor, og der mangler skød at sidde på, og nogen, der kan trøste, så det er klynkerne. Jeg vil ikke kalde det sådan, men nu gør jeg det. Og så er det dem, der ligesom hele tiden skal have fat i en voksen, og hele tiden tager fat om den voksnes ben, når hun lige skal til at gå og så videre. Altså, de klæber ligesom til voksne. Ikke? Og hvis så vi spørger, og så er det de meget udfarende, hvis så vi spørger, hvad er det, der karakteriserer sådan nogle børn, der slet ikke kan eksistere uden voksne eller modsat, hvad der karakteriserer dem, det er jo ikke, at de har det så gevaldigt godt, men tværtimod, så har de det måske ikke helt så godt. Så vi kan sige, hvis vi skal sætte det stærkt op, så kan vi sige, at børn, der for eksempel bliver skældt en del ud derhjemme, de vil også blive det typisk i institutionen. Måske vil man også kunne sige omvendt. Altså hvis et barn får meget skæld ud i institutionen, så vil det barn jo heller ikke komme munter og glad hjem, men vil måske være det, som faren eller moren kan opfatte som provokerende, og så bliver stemningen dårlig derhjemme, så efter en hård dag i børnehaven med en del skæld ud og konflikter, så kommer man hjem, og så er man ligesom, og det kan barnet opleve, selv anledningen til yderligere konflikter, og så har man det rigtig skidt, både i børnehaven og derhjemme. Det kan være forskelligt, men der er sammenhæng. Og det vil sige, at det er rigtig godt, at man er opmærksom på den sammenhæng, og at de i børnehaven og forældrene derhjemme snakker om de her ting. Og noget af det dejlige, der, som jeg synes, der er sket inden for den sidste snes år, det er, at vi nu snakker om skældud. Og tør at sige åbent, det er ikke det, vi vil. Men som vi har sagt her i udsendelsen, men vi kommer alle sammen til at dumme os og begå fejl osv. Det er en god nyhed. Og hvis man også kunne nå frem til, at når der er forældremøde i vuggestuen, sådan, at så snakker vi også om det.
Ja, så taler man om skældud-barometeret.
Ja.
Jeg skal sige, at tiden den er ved at den løber. Der er ikke så meget tid tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I hver især kom med nogle gode råd. Vi kan jo sige, altså man, det er en ny dag i morgen. Sanne, hun er fri om 2 timer, men hun starter ud i morgen, vores pædagog, vi havde igennem. Og hvad er jeres bedste råd til hende, hvis hun skal have igennem en dag uden at skal ud?
Jamen, jeg kan jo give hende sådan en lille tretrinsraket, som er noget, man kan øve sig på. Hvor første trin, jamen det er, stop dig selv, når du kan mærke, pulsen stiger, og træk vejret. Nemlig. Helt ned i maven. Trin 2, det er at have tillid til, at der er en god grund til, at barnet gør, som det gør. Der er altid en mening med det, barnet siger eller gør, eller den handling, barnet tager. For barnet prøver at fortælle os et eller andet. Det er ikke sikkert, barnet heller selv ved, hvad det er, det gerne vil sige. Men sandsynligvis, hvis det er noget, man tænker, det skulle barnet nok have skældt ud over, så er det i virkeligheden et eller andet, barnet beder om hjælp til. Det her det er simpelthen for svært for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere den her situation. Jeg vil have skovlen over i sandkassen ved siden af Peter, men jeg kommer til at slå ham. Jeg ved ikke, hvordan jeg beder pænt om skovlen, for eksempel. Så altid tænk, der er en grund til, barnet gør, som det gør. Vi voksne kan ikke altid se det, men have tillid til det og være nysgerrig på, barnet har brug for hjælp. Og trin 3, det er så, jamen så hjælp barnet. Og tit så handler det om, at barnet har brug for en positiv handleanvisning. Altså fortæl barnet, hvad er det, du gerne må i den her situation? Og her der skal vi undgå at sige, hvad barnet ikke må, og vi skal også undgå at stille spørgsmål, hvis vi i virkeligheden har besluttet, hvad barnet skal. Så stop dig selv, have tillid til, at der er en grund til, at barnet gør, som det gør, og så hjælp barnet videre og fortæl, hvad vej kan barnet gå.
Erik?
Ja. Jeg vil svare på en anden måde.
Ja.
Jeg vil gå tilbage til den første i Danmark, der virkelig formulerede sig om skældud. Og det var i 1776, tror jeg. Det var Ludvig Reventlow. Han siger, han skulle lave en skole, en af de første sådan, ligesom offentlige skoler, for de lokale bønder over på Fyn, tæt på dig, Christina. Og så skulle han jo finde ud af, hvordan skal det egentlig gå til. Så siger han, stærk dadel skældud. Gør modløs, forbløffet, det betyder bange på gammeldansk, uvillig og tit endnu enfoldigere og mindre skarpsindet. Men den største ros må blot være, at det er godt, så han advarer både imod det, som en anden har kaldt professionel jubelros, og sidestiller det faktisk lidt med hensyn til skadelige virkninger, med skæld ud, og det ligner egentlig, hvad vi ville kunne sige ud fra forskningen i dag om skæld ud skadevirkninger. Sproget er jo bare, som I kan høre, noget flottere.
Jo, som, tak.
Ja.
Jamen tak for det, for det flotte citat, og tak for en time, hvor vi i hvert fald ikke har skældt hinanden ud, og vi krydser fingre for, at det virker derude. Tak til Erik Sigsgaard, børneforsker, tak til Christina Abildgaard, pædagog, og Martha Mave, supervisor. Og til Sanne Lundhed Poulsen på telefon, og til Peter Lindskov for at producere. Det var Forældreintra for i dag. Jeg hedder Kirstine Vinderskov.
Du lytter til Radio 24/7.